Dnes jsem si, milé sestry a bratři, pro vás připravil téma, možná si někteří řeknete, no, tak to jde úplně mimo mě, ale napadlo vás někdy, že byste byli rádi, kdybyste byli slavní? Proč ano, proč ne? Možná někteří z vás řeknou, ale to já ne, jako slavný být nemusím, to je otrava. A někdo by si řekl, no, ale někdy by to mohlo stát za to. No, minimálně každý z nás si přeje, aby si nás ti druzí pamatovali v tom dobrém. Když někam přijdete a teďkom se k vám lidé zhrnou a řeknou, je, my si tě pamatujeme tehdy a tehdy, tak to je velmi příjemný pocit. Když po vás neštěkne ani pes, jak to české úsloví říká, tak to se člověk necítí nějak nadšený. Každý z nás by po sobě, aspoň si to myslím, rád něco zanechal. Představte si, že by vás všichni poznávali, projevovali by vám svou přízeň a obdivovali by vás za vaše činy. Nebyl by to krásný vrchol nějakého životního úsilí, přístupu. A pro mnoho lidí to je cíl, po kterém touží. Rádi by po sobě něco kvalitního zanechali. Když o tom ale budete uvažovat, budete se muset rozhodnout, v jaké oblasti se chcete stát slavnými. Tak to, co je dneska velmi populární, slavný herec nebo herečka, zpěvačka, vědec, lékař, sportovec nebo umělec, případně ty ženské tvary těchto povolání. A to však vyžaduje hodně úsilí, talent, příležitosti a tak dále. A nebo je zde ještě jedna cesta, jak se stát slavným? To je poměrně snazší. Jak v čem? Provést něco strašného, že na vás nikdy nezapomenu. Ono se říká jedno takové úsloví. Pokud svým dědicům nic neodkážete, maximálně dluhy, můžete si být jistí, že na vás nikdy nezapomenou. Ale to je ta sláva, o kterou velký zájem není. Ale když se podíváme do dějin 20. století, dvě jména, Stalin a Hitler, vidíme dvě postavy, které sice v dějinách sehrály velkou roli, ale zanechaly za sebou miliony mrtvých, na ně taky se dlouho nezapomene. Slavným se totiž může stát i ten, kdo provede něco, co jiným nepřišlo na mysl. Možná vy mladší teďkom zpozorníte, dnes je velmi populární být influencerem. Chápu, že vy starší možná s tím budete mít trošku problém, protože to je z anglického slova influence, vliv. To znamená, to jsou ti, kteří šíří ty trendy, to, co je módní, zajímavé, to, co je populární a in. No a někteří z nich v něčem vynikají a jiní vynikají v tom, že předvádějí věci, které jiným ani na mysl nepřišly. A teď nemyslím v tom dobrém, ale někdy to jsou hlouposti, které nikoho předtím nenapadly a oni to předvedou a teďka mluví ostatní si říkou, to je něco. A možná si říkáte, ale to je problém jenom té moderní doby. To za našich mladých let nebývalo. Ale možná vás trochu zklamu. Příkladem nám budíš Herostratos. Říká vám to jméno něco? Herostratos. No, trochu se divím, protože to byl jeden z nejslavnějších mužů, řekněme od 4. století, každý ho znal. Se řekne, aha, no. Možná si řeknete něco podobného, jako když mi Karolinka říká, moje dcera, tatínku, ale to je slavná zpěvačka, nebo slavný herec. No já bych nevypadal trapně, tak občas utrousím, no kdyby byli tak slavní, tak bych je musel znát, že jo. Když já je neznám, nemůžou být slavní. No, tak to je občas potom zvedne ze židle. Ale jenom abyste pochopili, kdo to byl Herostratos. Velmi slavný člověk, jen jste možná o něm dosud neslyšeli. Ale určitě si vzpomenete na příběh apoštola Pavla, když byl kdysi v Efezu a měl tam konflikt se zlatníky. Ti zlatníci podnítili dav a šli na náměstí křičet a 2 hodiny tam křičeli, velká je Diana Efeska. To byla bohyně, která tam měla obrovský chrám. byla pověstná široko daleko, Římané ji říkali Artemis, v Biblii máme jako Dianu. A to, co je zajímavé, v tom Efezu byl obrovský chrám, který byl věnován téhle bohyni Diáně nebo Artemis. A tady se držte, jenom ten půdorys měl obdélníkový půdorys, měl 115 na 55 metrů. To znamená nic malého. A střední uzavřená místnost se sochou bohyně Diany byla zdobena drahokamy a vzácnými kovy. Byla obklopená tahle místnost uprostřed 125 štíhlými 18 metrů vysokými jonskými sloupy. Takže když vidíte nějaké takové ty antické budovy, to sloupořadí, tak to vedlo kolem celého toho chrámu, kromě vchodu. No a celý ten chrám byl z mramoru a byl považován za jednu z nejkrásnějších staveb své doby a jeden ze 7 antických divů světa. A teď si říkáte, no proč tady ale mluví o chrámu, když zmiňoval Herostrata? Herostratos se chtěl stát slavným. A postavit něco krásnějšího, než byl ten Dianin chrám, na to jeho majetkové poměry nestačily. A tak se rozhodl pro něco jiného. Řekl si, že důležité je, aby na něho nezapomněli. A tak tenhle chrám podpálil. A tím se stal slavným. Oni ho samozřejmě za to popravili, a protože z něho vymámili, co byl ten důvod, proč tohle udělal, on jim řekl, chtěl bych, aby na mě nikdy nezapomněli. A to se mu do určité míry splnilo, protože přestože o něm bylo zakázáno něco napsat, protože už tehdy věděli, že špatné příklady se dobře šíří, tak jeden neposlušný historik o něm napsal, jmenoval se Theo Pompos, a tak se jeho jméno dostalo do dějin antiky a dokonce jste se o něm mohli dozvědět i vy, pokud jste četli od Komenského Labyrint světa a Ráj srdce, tak ho tam zmiňuje jako toho, který toužil po slávě, až podpálil tenhle antický chrám. Takže to je jenom takový drobný příklad, jak se lze stát také slavným a jak na vás skoro nikdy nezapomenou. Ale vzhledem k tomu, že už jeho jméno neznáte, tak máme nové takové případy, které můžeme poznat. Možná jste si zrovna teď řekli, že slavní byste chtěli být, ale v nějakém pozitivnějším oboru. Co tak? Nejlepší manžel, nejlepší manželka, nejlepší soused, sousedka, nejhodnější dítě v okolí, nejlaskavější sourozenec, nejlepší pracovník, nejpoctivější člověk v okolí a tak dále. Tam si můžete dát celou řadu věcí, těch pozitivních, kde by to možná za to stalo. Toužit, aby si nás takhle pamatovali ti druzi. Nebylo by to fajn? No a pojďme se schválně podívat do Bible, co nám říká o slavných lidech. Kdybych zmínil Adama a Evu, tak samozřejmě jejich jméno zná téměř každý. Ovšem v biblickém textu se nepíše nic o jejich slávě. Tam čteme spíš o jejich pádu, o tom, jak je Pán Bůh úžasně stvořil, ale hned kousek za nimi, hned v Genesis 6. kapitole, ve 4. verši, tam máme zmínku o mužích pověstných. Jiné překlady říkají muži se slavnou pověstí nebo taky věhlasní, a to všechno jsou určitá synonyma ke slávě. Kdo tihle muži jsou a kde se tam berou? Je to úvodní text, 6. kapitola, která popisuje, jaké poměry byly na zemi před potopou. O tom, že si synové boží berou dcery lidské a vycházejí z toho muži pověstní, věhlasní nebo muži se slavnou pověstí. A to tady není všechno. Když si ten verš přečteme celý, zjistíme, že je tam taky zmínka o bohatýrech a hrdinech, což tihle lidé byli. Ale jak také některé překlady překládají o obrech, zrůdných obrech, či jen zrůdách. Řeknete, počkat, to je nějaké divné, ne? Tak na jedné straně to jsou hrdinové a bohatýři, a na druhé straně tam je napsáno, rodili se zrůdy a z nich byli hrdinové bohatýři. Když dneska mluvíme o zrůdách, tak si představíme někoho, kdo má, nevím, 3 ruce, 2 hlavy, nebo mu právě něco chybí. Jo, prostě nenarodí se s dvěma rukama, dvěma nohama. Ale co je tady tohle? A všimněte si, to, co tady Bible říká, není to, že by tihle lidé měli genetickou vadu, o které třeba v Biblii potom čteme, že ti obři, s kterými Izraelité později bojují a kteří mají stejný název jako tihle, mají 6 prstů, jak na rukou, tak na nohou. Což se stává občas i dnes některým lidem, když nejsou obři. Tak zjistíme, že tihle lidé byli mimořádně inteligentní a schopní, mimořádně silní, dovední, ale své obdarování věnují šíření hříchu a nakonec svému světu dopomohou ke zkáze, protože Hospodin ho smete vodami potopy. A ve své době to rozhodně museli být slavní lidé. Ale Bible nepovažuje za důležité jejich jména zaznamenat. Přestože to byli ve své době a pro své současníky bohatýři, hrdinové, všimněte si, my o té předpotopní době toho víme hrozně málo. Kdo s kým bojoval, kdo vyhrál, kdo co obrovského postavil. Víme o Noémovi a o těchto lidech, kteří byli sice úžasně schopní, možná to byly jedničky v hitparádě tehdejší doby, ale my o nich už nevíme nic, krom toho, že přispěli k zániku svého světa, protože přispěli k morálnímu propadu a nakonec k zhoubě a zániku všeho, co tam vybudovali a co očividně muselo být impozantní a krásné. Druhý příklad najdeme taky po potopě, a to v Genesis v 11. kapitole. Tam už od prvního verše budu číst. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam, tu si řekli ve spolek. Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny a na to řekli. Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Ten příběh dobře znáte o babylonské věži. A ten důvod? Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po zemi. A všimněte si, lidé, kteří žili v různých obdobích, jedni před potopou, druzí po potopě, mají něco společného. Chtějí, aby na ně nikdy nebylo zapomenuto. Chtějí, aby to jejich jméno znělo lidem v uších a když se na něho vzpomenou, říkám, a to byl někdo. To byl slavný člověk. Možná něco, když se u nás řekne Karel IV., otec vlasti. To zní. To se děti učí. A každý ho zná. Otázka, jak ho zná, ale že minimálně to jeho jméno zní dobře. Lidé po potopě prožívají nevídanou jednotu. To se dnes už moc nevidí. Společně si naplánují a realizují nákladný a namáhavý projekt. Když se dneska podíváte, jak se staví mrakodrapy, a ten název říká vydrápat se až k těm mrakům, a jak nejdřív postaví jeden, který má víc než 100 metrů, a za pár let postaví o něco vyšší, a dneska máme už několik velmi vysokých mrakodrapů a čeká se postavení dalších, které zase překonají ty předchozí. Ale oni proto mají aspoň reálný důvod, nejenom překonat rekord těch před námi, ale dostat se na ty mraky a zjistit, jakým způsobem Pán Bůh zaplavil tuhle zem při potopě. Protože odtamtud ta voda šla. To znamená, kdyby se tam podařilo najít nějaký kohoutek, něco, co by se dalo zatáhnout, aby už to nehrozilo, tak by to byl obrovský pokrok. Samozřejmě my dnes, kteří jsme schopni tam létat a dívat se, tušíme, že tam žádný kohoutek není. Není tam co zašpuntovat, zadělat. Ale jako myšlenka v té době musela znít velmi zajímavě, protože odtamtud to teče, tam je to třeba řešit. A je třeba se tam dostat. Takže ten první krok je třeba postavit obrovskou věž. Samozřejmě věřící člověk by měl k tomu plánu asi přístup laxní, obzvlášť pokud by věřil zaslíbení, které Bůh dal, že už zemi nikdy vodami potopy nezaplaví. Ale tihle lidé, oni chtějí pokračovat v tom stylu, který tady byl před tou potopou, dělat si, co chtějí. To, co jim je příjemné. a víceméně ignorovat to, co Bůh chce a co jim říká. A když to budou pokračovat, tak je velmi pravděpodobné, že se Bůh zase naštve a možná sáhne k tomu, k čemu už sáhl předtím. Pustí na ně vodu. Takže je třeba tomu zabránit. Je třeba dohlédnout na to, aby Bůh nemohl použít své zastrašovací prostředky. A rozhodnou se, že se proslaví a postaví se tak proti Božímu úmyslu, který je chce rozptýlit po zemi. Touha po vlastní slávě nakonec dovede k založení stavby, která se pak na dlouhá staletí stane impozantní kulisou města Babylona a symbolem vzpoury vůči jedinému Bohu. Protože to, co je tam zajímavé, Babel neznamená jenom zmatek, ale v tom původním jazyce to znamená brána Bohu, brána do nebe. Tam se dostaneme sami. Nebe je otevřené, nebe je na dosah, stačí si tam jenom udělat dostatečný počet schodů. A možná si teď říkáte, aha, tak dnes to bude v kázání varování před slávou a touhou po ní. Znamená samé negativní příklady. Do určité míry ano, ale ne úplně. Protože mám po ruce jeden biblický příběh z Bible, u kterého si asi budete trošku lámat hlavu, kde jsem na něj v této souvislosti přišel. Mluvíme o slavných osobnostech, o těch, kteří se chtějí proslavit. A tady budu potřebovat vaši spolupráci. Na začátku jsem měl takový drobný výčet povolání, kde je pravděpodobné, že se stanete slavným. Herec, zpěvačka, vědec. Napadá vás ještě nějaké povolání, které jakoby předurčuje toho vykonavatele, že by mohl být slavný? Jo, tam mám šanci, těch bude hodně. Žádný návrh? Architekt, jo, máme, jo, slavné. Ještě někdo vás napadá? Kazatel v církvi, jo. I to by šlo, ano. Ještě někdo? Ano, prezident nebo politik. Ti se taky stávají slavnými. Atomový fyzik, že jo, když vynaleznete atomovou bombu, taky na vás nezapomenou. Malíř. Dobře. Ještě jeli někde, klidně, přispějte svou troškou do mlýna. Kosmonaut, ano, to byly slavné postavy. Dobře, děkuji. Tak, tady jsme si řekli povolání, která vám mohou pomoci stát se slavným. A teď vám řeknu jedno, které je mimořádně slavné a které vás nenapadlo a přiznám si, že by nenapadlo ani mě. Porodní bába nebo porodní asistentka. Řeknete si, to je divné, ne? Ano, přesně tak. Tenhle příběh mám totiž na mysli. Všimněte si, tohle je příběh, který tam máme zaznamenán. A máme tam zaznamenány jejich dvě jména. Takže teďkom bude otázka na biblické písmáky, jak se jmenovaly ty dvě porodní báby, které dostaly od faraona těžký úkol. Tak, uvidíme, kdo se chytne. A, ano, prosím, nahlas. Fua byla jedna z nich. Ano, tak. Máme to, jenom to uvedu malinko to, protože to jsou dva různé překlady. Kraličtina má Seforu a Fu, a potom je Šifra a ta druhá? Pua, jo, to F a P, v hebrejštině se to čte, jestli tam je tečka nebo není, jo, takže obojí je správně, jen měli jiný rukopis. A máme tam dvě tahle jména. A vy si řeknete, no ale na jakém základě došel k tomu, že to jsou slavná jména? Tak jo, jsou v Biblii, ale v Biblii máme hromadu jmén. Když procházíme jména lidí v Paralipomenon, tak si říkáme, jejda, proč vás tady musí být tolik? Nic o vás nevíme. A jenom vás tady zapsali. No jako rodokmen to může být možná zajímavé, ale jako čtení to moc záživné není. Ale Bible chce ukázat, že tyto dvě ženy jsou velmi slavné. Si možná řeknete, ale jak na to přišel? V tom příběhu se přece neříká, že jsou slavné. Ale trošku jo. A zkusím vám malinko prozradit, jak. Ten text nemusí napsat, že ty ženy jsou slavné. Ale někdy to stačí udělat srovnáním. Postavíte vedle sebe několik postav a prostě s jednou velmi slavnáváte. A tyhle dvě ženy jsou jmenovány v souvislosti s jednou velmi slavnou postavou. S kterou? Ale ta tam nemá jméno, to je na tom to zajímavé. No jo, když jste tady zmiňovali, politik je určitě jedna cesta, jak se stát slavným. V tom příběhu figuruje egyptský král, neboli farao. Ale vy víte, že farao není žádné jméno. To je prostě titul. Stejně jako se vládcům v Rusku říká car, což pochází od Cezara, no tak v Egyptě mu říkali faraon. A bylo to v podstatě něco to samé jako vládce, král, jinde. No ale to, co je zvláštní, co bychom u toho příběhu čekali? Když se podíváme do každé dějepisné knížky, tak o kom se tam dozvíte nejdřív? O tom vládci. Víte, jak by archeologové zajásali a řekli si, to je super, my tam máme to jeho jméno, teďkom to najdeme v tom seznamu králů a dodneska uvažují, jestli to je Merneptah, nebo Ramses, nebo nějaký jiný z faraonu. Ta Bible ho tam prostě nejmenuje. Řekne egyptský král, faraon. A dvě ženy, které bychom řekli, nejsou nějak významné, tam si ta Bible dá práci a napíše tam jejich jméno. Takže my víme, Šifra a Pua, nebo podle kralického Sefora a Fua. A teď si řeknete, no to je ale divné, to je zvláštní příběh, ne? Proč to tam takhle máme? A když se na něho podíváme, zjistíme, že má něco do sebe. Protože kdyby tam ta jejich jména nebyla, i tak by to byl velmi kratičký příběh. Pojďte si tedy společně se mnou otevřít Exodus 2. Mojžíšovu, 1. kapitolu a tam budeme číst od 8. verše. Takový drobounký úvod do toho jejich příběhu. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu, hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my, musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil, kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a otáhl by ze země. Ustanovil tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou, musel stavět faraonovi města pro sklady Pitom a Ramses. Avšak jakkoliv jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat, strpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě stěžovali surovosti. Takže máme úvod k příběhu dvou porodních asistentek, nebo bab, jak starý název říká. A teď si zkuste představit, že se dostanete do jejich situace. To od toho 15. verše je popsáno. Egyptský král poručil hebrejským porodním babám, z nich jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua, když budete pomáhat hebrejkám při porodu a při slehnutí, zjistíte, že to je syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať si je naživ. Tak. No, teď si zkuste představit, že pracujete jako porodní asistentky. Pro spoustu dívek to je povolání snu, něco krásného, pomáhat životu na svět. Pro ně to musela být taky namáhavá práce, protože při porodu tam nemáte nějaký časový program, kdy řeknete, ano, pracuju od 7 do 4. V noci, brzo ráno, v poledne, prostě kdy to děťátko přijde na svět, potřebujete porodní asistentku. A zkuste si představit, jaký tohle musel být šok pro tyto dvě ženy. Nechá si je zavolat samotný faraon a řekne, tak, tady se domluvíme, nevím, jestli měli tehdy porodní báby nějaké sdružení, protože jako když bylo Izraelců 1,5 milionu obyvatel, že na to stačily dvě dámy, to nevíme, ale je tam o nich zmínka. Tyhle dvě si zavolá a řekne, dostanete delikátní úkol. všechny chlapečky při tom porodu prostě zabijete. Když zjistíte, že to je chlapeček, stačí jeden prudký pohyb, třeba hlavičkou, no a žel, narodilo se to mrtvé, to stejně nikdo nezjistí. Budete tady tohle dělat. No když to čteme o nich, tak si řekneme, no jo, no, taková těžká doba, ale zkuste si představit, že teďkom to dá za úkol někdo vám. Z někoho, kdo celý život pomáhal životu, se má stát nájemný zabiják malých dětí. Zkuste si představit, že vás zavolá prezident jedné nejmenované agresivní země a řekne, budete to dělat. A vy víte, že tahle země si své nepřátele najde všude, kdyby náhodou nechtěli spolupracovat, zle se jim povede. A co je s jejich rodinami, už raději ani nemluvit. A tady se dokážete najednou vcítit do té velmi složité situace, v jaké tyhle dvě ženy jsou. Protože co myslíte, že jako, a to my nebudeme dělat, to ne. Tak to kdyby faraonovi řekli, no tak už ani nemusí chodit domů, to je tam hnedka někde popraví, nebo se o ně ošklivě postarají. Takže pokud se někdy díváte na filmy o nájemných zabijácích a vrazích, zkuste si představit, že od zítřka byste tuhle práci měli dělat vy. A vždycky, když to bude chlapeček, tak prostě dojde k nějaké nehodě a děťátko se žel narodí mrtvé. Složíte rozhodování. Najednou jeden rozkaz vám dokáže přehodit celý život vzhůru nohama. Tyhle ženy musely uvažovat, co se svým životem, co se svými rodinami, co teď budou dělat. A to, co je zajímavé, je, jak ten příběh pokračuje, protože rozhodování to určitě nebylo jednoduché. Oni mohli říct, tak my to dělat nebudeme, ale museli počítat s následky. A to, že ti chlapečci přežijí, to se nedá utajit. To potom každý stejně uvidí, že najednou těch narozených chlapečků je dost, tak co dělají porodní báby? A ten text, který pokračuje, je: avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. Ono to zní hrozně jednoduše. Ale na to, aby člověk sebral odvahu k něčemu takovému, kde mu hrozí smrt, kde hrozí smrt jejich rodina, to není nic jednoduchého. A tyhle dvě obyčejné ženy se postaví rozkazu samotného faraona, který se to určitě dozví. A taky se to dozvěděl. O verš dál v 18. verši egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim, co to děláte, že necháváte hochy naživu? A porodní báby faraonovi odvětili, hebrejky nejsou jako ženy egyptské, jsou plné života. Porodí dřív, než k ním porodní bába přijde. A teď si řeknete, oni lžou. No, bych asi nedal jako ten největší problém. Ale oni si uvědomují jednu důležitou věc. Když chtějí být Pánu Bohu věrné, tak musí počítat s tím, že to vyjde najevo. Jako, že to vyšlo najevo. A teď mají, zjistí, že mají v podstatě jednu úžasnou výhodu. Kolik lidí u toho porodu bude? No, tatínci v té staré době většinou byli vypoklonkováni ven, byla tam ta rodička, která jaksi rodila a měla svých starostí nad hlavu a byla tam ta porodní bába. No, to znamená, kde jsou svědci? No, svědci nejsou. To znamená, kdyby něco ta porodní bába udělala tomu děťátku, tak ta maminka to možná hnedka nezjistí. Jo, protože tam nevidíte všechno. Ale oni se rozhodnou to udělat jinak a řeknou, no jo, no tak když mi přijdeme, dítě už je na světě, co se dá dělat, tam už my se k němu nedostaneme. Jo, masek světu, prostě to nejde. No, oni jsou jiné než egypťanky. A všimněte si, co tak ví faraon o porodu? No, to je někdy občas vyhoda s náma chlapama, že nemusíme vidět všechno. A tak to vypadá, že jim to projde. Ale to rozhodování předtím musí být hrozně složité. jaké to bude mít následky. To po nás nechce nějaký hej počkej, ale to po nás chce nejmocnější vládce tehdejšího světa. Co to všechno přinese? A co tyhle ženy věděly od Boha o ochraně života, pro ně bylo důležitější než jejich kariéra, život či rodina? Rozhodli se ignorovat faraonův jasný příkaz a Hospodin jim za to požehnal. Je to nádherný příklad lidí, pro které je Boží vůle nadřazena jejich zájmu. A to není nic jednoduchého ani běžného. Tyhle ženy se bez varování dostanou do zdánlivě neřešitelné situace. A to se může stát každému z nás. Ne každý z nás bude povolán k tomu, aby vraždil malé děti. Ale každému z nás se v životě může najednou stát, že bude nucen, aby dělal něco, co ví, že s tím Pán Bůh nesouhlasí a je to špatné. A najednou, co mám dělat? Jak se mám zachovat? Najednou můžu přijít o všechno, co jsem v životě dělal. A v téhle situaci můžeme zřetelně vidět, koho Bible považuje za slavného. Dvě prosté ženy, které se při výkonu svého povolání bojí Boha, bojí se ho zklamat a dají ho ve svém životě na první místo. A vedle nich je krvežíznivý egyptský bezejmenný král. To taky něco napovídá, protože i pro Egypťany, kdyby si četli tenhle příběh, to mělo nějaký význam. Jméno pro ně bylo velmi důležité. Proč myslíte, že si ti faraonové stavěli pyramidy, které tam máme dodnes? No protože chtěli, aby si je lidé pamatovali. Tohle už nikdo nerozebere. Na mě tady budou vzpomínat vždycky, když uvidí tuhle pyramidu a kolik turistů tam jezdí, aby se podívalo. No a když chtěli egyptští panovníci někoho vytrestat, anebo se mu pomstit někomu ze svých předchůdců, tak jednoduše nechali jeho jméno vymazat ze všech oficiálních dokumentů, ze všech nápisů a soch. Jo, pečlivě se to vysekalo a my víme o některých panovnících, kteří takhle skončili. Prostě byli určeni věčnému zapomenutí. A to, co s tím mělo ještě větší souvislost, nešlo jenom o slávu současného života, ale hlavně toho věčného. Protože Egypťané věřili, že na to, abyste byli ve věčném životě, musí si lidé pamatovat vaše jméno. Proto tam taky ty zmínky o těch faraonech jsou. No a když mu ji vymazali, tak to byla pomsta i na onen svět. Tak, teďkom tě vykopnou, protože tvoje jméno prostě bylo zapomenuto. Máš smůlu. A v tomhle příběhu je velmi zajímavě, tímhle prostým způsobem je ukázáno, kdo u Pána Boha má slavnou budoucnost. Tyhle dvě porodní báby očividně nestály nikde na té hit parádě slavných osobností ve své době. Ale z božího pohledu byly mnohem slavnější než nejmocnější vladař tehdejší doby. Jeho nechají bezejmenného. Jeho jméno nejspíš není v knize života. On se svým jednáním z ní vypsal. Ale tyhle ženy, ty mají tu slavnou budoucnost teprve před sebou. A to je něco, po čem jako křesťané můžeme toužit i my. Je to něco, kdy vidíme, že Pán Bůh dává slávu i lidem, kteří o ní v prvním okamžiku vůbec neusilují. A to je někdy ten rozdíl. Když toužíme oslavit sami sebe, něco po sobě nechat, zapsat se do paměti těm ostatních, nemusí to být vždycky vedeno dobrými pohnutkami. Ale když se bojíme Pána Boha, když ho respektujeme a ctíme, tak Bible říká, tak jsme zapsáni na ten seznam těch nejslavnějších. Potom naše jméno nebude nikdy zapomenuto. Není to závislé na tom, jestli o vás budou psát v novinách a v kterých. Není to závislé na tom, který režim zrovna přijde a jestli budete populární nebo ne. Ale je to o tom, jestli budeme na věčnosti nebo ne. Jestli získáme věčný život a budeme v knize života. A tenhle příběh na začátku knihy Exodus to jasně ukazuje. Někteří jsou jmenováni, ti, kteří v uvozovkách moc slavní nebyli, ale udělali úžasné věci. A na druhé straně ti slavní, které bychom chtěli znát, tam jsou uvedeni jako bezejmení. Někdo, na koho nemá cenu pamatovat, protože jeho činy byly tak hrozné, že je lépe je zapomenout. A tak tady vidíme biblickou cestu, jak se stát slavným. Když pak člověk u posledního soudu uslyší služebníku dobrý a věrný, bude to pro něj úžasná a radostná odměna, protože tahle sláva, to není jenom nafouknutá bublina, která teď chvíli trvá, lidé jsou nadšení a potom po vás neštěkne ani pes. Ale je to realita pro věčnost. A závěrem bych rád končil veršem ze Zjevení z 3. kapitoly 5. verše, kde i to jméno je zmíněno. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Amen.